Hvernig var með húslestra? Voru húslestra ennþá hér á eyjunni? Það þú manst eftir?
Ég held að það hafi ekki verið mikið þá, en ég veit að gamlar konur lás í biblíunni oft á sunnudögum og hátíðisdögum.
Já.
Fyrir sig.
Já.
Já. En fósturmóður mín lét mig alltaf lesa föstuna. Bæði passíusálmana og í helga.
Já. Og heldur það hefur einstakt frekar?
Já.
Heldur þú passíusálmana nokkuð með sungna hér?
Nei. Ég man ekki eftir því.
Nei.
Öðru leiti en í kirkjunni.
Já, en ekki á heimilunum.
Nei, ég man ekki eftir því.
Og ekki sálma yfirleitt svona við.
Man ekki eftir því.
Var oft messað hérna?
Já. Það var oft messað.
Já.